Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.
Tere! Kuulete podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja seekord on minuga koos taskus lausa kaks kolleegi. Minu arvustad noored kolleegid Erivetist, Linda Tammekivi.
Tere!
Ja Kristina Taukal.
Tere!
Ma olen teid kutsunud siia sellepärast, et meie maja saadab teile ära patsiente, kellega me ise hakkama ei saa. Ja tavaliselt see sõna, mida see patsient meile telefonis ütleb, kui meil kohe lööb mingisugune lamp peas põlema, et ahaa, need on Erivetti patsientid, on see, kui inimene ütleb, et loom lonkab. Nii et me räägime täna lonkamisest, aga võibolla mitte ainult ja miks ma olen kutsunud siia kaks inimest, tegelikult siin võiks olla veel erialad esindajad, näiteks dermatoloog täitsa vabalt, et kuna lonkamisel ei ole ühte universaalset põhjust ja nüüd ma siin püüangi teie käest nüüd välja pinnida selle lähema pool tunni jooksul, et kuidas te neid lonkajad siis on vahel jagate. Et kellele kõigepealt saadetakse nii-öelda see patsient ja kuidas sa selle edasi saadad. Aga päris hakatuseks ma tahaks küsida sellist asja, et me ise kõik nagu teame, et noh, mis on longe, noh, kõik kõutavad ette. Ja kes on ise longanud, kes on oma looma longama säinud, kellel on longa vanaisa, eks ole. Aga kas meil on mingi definitsioon, mis on selline üldtunnustatud, mida tähendab veterinaarias longe?
Mina tahaksin öelda siiski, et selline lühike hea definitsioon lonkele on selline ebasümmeetriline, ebaühtlane kõnd. Ehk siis maakeeli nii-öelda jõnks on sees.
Aha, see
on hea selline iseloomustus.
Seda saab ilmselt siis ka küsida, kui ta ütleb, et mul loom lonkab, et siis saab küsida, et kas sul tundub, et tal on jõnks sees. Okei. Okay. Ja põhjuseid, nagu sa juba mainitud, on väga palju. Et meil tõesti see ei pruugi olla ortopeediline või neuroloogiline probleem, et tal võib olla varba vahepõletikus või on tal kuskil kubeme piirkonnas valu, näiteks on mingi munandi probleem. Et kas teile jõuavad need nii-öelda õiged patsiendid? Noh, sest ma saan aru, et üks vaatab siis ortopeedilise pilguga ja teine neuroloogilise pilguga, aga kas teile tuleb ka neid, et tal on kilos lihtsalt, ma ei tea, käpavarbad on põletikus või küüs on murdunud või midagi sellist?
Et mina vaatan neid ortopeedilisi põhjuseid, üldiselt ikkagist jõuavad need samad põhjused, need õiged nii-öelda põhjused, ehk siis on meil pehmekoelonked, ongi need lihased, kõõlused, sidemed, aga ka palju liigeste probleeme ja siis erinevad luukoe probleemid, et pigem, mis mulle nagu jõuab, mis võiks mitte jõuda, on need neuroloogilised probleemid, sest need on sellised hästi suudavad ennast varjata nii-öelda. Ja Kristiina saab rääkida täpsemalt ka neuroloogilistest.
Aga kas on siis niimoodi, et kui noh, selline ala meie kliiniku registraator kuuleb sõna longe ja annab kohe Erivetti ja telefoninumbri, et siis see patsient ikkagi nagu esmalt pannakse sulle kui ortopeediaga tegeleval arstile ja siis sina tuvastad ära noh, kõik eelneva ja siis ta läheb Kristiinale või noh, vahel ilmselt tulevad nad otse Kristiinale, kui juba seal see telefonitoru otsas see inimene aimab, et seal võiks olla mingi nagu halvatuse laadne asi või?
Just, et meil on selline hästi tubli registraator, kes küsib hästi palju küsimusi juurde ja ta sellepärast just küsibki neid, et ta ise oma peas üritab kogu aeg eristada, et kas see loom peaks tulema minu juurde või siis Kristiina juurde, et teine kord tõesti see neuroloogiline probleem näeb välja nagu ortopeediline ja siis see loom satubki minu juurde too hetk, aga alati leiame lahenduse, et ikkagist need küsimused, mida registraator küsib.
Aga annad sa mõned vihjed, et nüüd ka kui inimene, kes meid kuulab, et kes vaatab oma koera, kes liigub imelikult, et ka tema mõte võiks liikuda neuroloogia või ortopeedia suunas, et mis see on, mida nad küsivad?
Ja, et registraator üldiselt küsib siis, et kuidas sellise tõusmisega on, et kui on pikka aega lamanud, et kas see tõusmine on ka raske. Hästi sagedasti küsivad, et kas see käpp jääb ka tagurpidi, et need varbad, kas need võivad jääda tagurpidi või kas ta lohistab, et need on juba sellised neuroloogilised nähud.
Aga tõusmine raske võib olla ju nii ja naa.
Võib-olla, just.
No, Kristiina, siin ma saan aru, et jõuavad sinu juurde siis, kui me oleme kõik läbi arutanud ortopeedia, aga ma küsin nüüd kohe sinu käest ka, et ilmselt see loom, kes üldse üles ei taha tulla, et see pigem suunatakse sulle või olen ma valel teel?
Ja enamasti küll, aga vahel on ka võibolla ka ortopeediline probleem nii hull, et vahel nad ei tõuse ja jõuavad ikkagi näiteks neuroloogiasse, et on ka olnud mõlema poolselt näiteks ristatisid ja merebendit, et nad ei tõusegi, et noh, omanik ei oska ikkagi alati noh, näha, et õigesti, et kas on see või teine probleem, et selles mõttes... Ja sellest ei ole ka hullu, kui nad satuvad näiteks minu juurde, ma saan alati suunata tagasi lindale.
Hullem on minu mõelest see, kui teile saadetakse loom, mis kes ei tõuse ja kes ei tõuse sellepärast, et üldse tal ei ole ei ortopeedilist ega neuroloogilist probleemi, vaid tal on mingisugune süsteemne haigus. Et siis, noh, siis te peate ta ju kusagile terapeudi juurde tagasi saatma, sest ega te sellega ju seal oma spetskliinikus ju tegelema ei hakka.
Ja, et õnneks seda juhtub harva, et meil on nii head kolleegid, et tõesti nad teevad suure töö enne ära ja siis alles suunavad meile, et aga on olnud ka selliseid, et kogemata jääb märkamata või tulebki esimese asjana meile ja ongi seal mingisugune suurem põhjus näiteks kõhuunes, et ta sellest ei tõuse.
Mul on meeles, kui kunagi ükskord doktor Viitma kutsuti ühte kliinikuse kohale, nad oli siis alles Soomest tulnud selline noor verivärske neuroloogia, kutsuti koera juurde, kes ei olnud tõusnud ja mina tegelikult pidin selle koera vere pilti vaatama, mul oli kolleeg enne saatnud, aga mul oli nii kiire, et ma ei jõudnud ja siis doktor Viitma elistas mulle tagasi ja ütles, et kuule nüüd vaata kohe ära, mul on kohe vaja seda selgus, et seal koera oli sepsis. Et doktor Viitmal ei olnud seal nagu tegelikult midagi teha, et aga noh, see on selline vanadest aegadest pärit, et ma arvan, et tänapäeva kolleegid niimoodi enam ei eksi, aga jah, ilmselt võib saata küll, ma ise olen tahtnud saata ühte tuttava Leon Bergerit ortopeedile, püüdsin seda veenda igat pidi, et ta ei tuleks minu juurde, ma ei saa mitte midagi aru ortopeediast, aga ta oli väga, et ei, ma tahan, et sa kõik, mida ma vaatan, ma ei saa midagi aru. Arba vahed olid põletikus, ma arvan, et ortopeed ei oleks kui õnnelik olnud, kui oleks dermatoloogilt tulnud talle patsient, kelle on arba vahed põletikus. Nii et võibolla see esimene märksõna, mida me võiksime siin inimestele südamele panna, on see, et longe ei tähenda alati ortopeedatega neuroloogiat, eks? Et mida inimene ise saaks teha, ilmselt käpa aluselt üle vaadata.
Katsuda see käpp üle ka, tõesti, et noh, kui ta teab, mis oli juhtunud, mingi trauma või hüppe, siis on nagu lihtsam aru saada, aga tihti peale nad ei teaks ole, mis on juhtunud ja tulevadki meile, et ja lasevad alles meil üle vaadata, aga tegelikult saab juba kodus üle katsuda, natukene nagu parem aru saame, nad teavad oma koera väga hästi, et
see on vist keeruline üldse osade puhul, patsientide puhul, et nad näitaks teile seda valu, eks ole ju?
Just, noh, kroonilise valu puhul on see palju keerulisem aru saada, noh, taaset omanikud tulevadki sellise nagu akuutse või hästi järsult tekinud valuga ja eriti veel, kui koer näitab seda välja, aga kui on krooniline valu ja noh, omanik on sellega juba harjunud, et mingit kergelt ta korraks lonkab mõni päev ja siis on jällegi parem, siis sellega tullakse ikkagi päris hilja tavaliselt, et seda omanik nagu väga ei näe ka.
Sellest ma tahan natuke pärast veel pikemalt rääkida, sest ma arvan, et see on üks oluline osa, mida me peaksime loomaarstidena kogu aeg kordama, et inimesed tunneksid oma loomavalu ära, aga ma küsiksin siia vahepeale veel, kuna siin käis läbi juba see sõna, et kes millal tullakse rutem ja millal nagu hiljem, et kuidas teile tundub, noh, ma saan aru, et tõesti kui ongi äkki tekinud probleem, et siis tullakse kiiremini ja Et kas teie kogemus ütleb, et nad tulevad piisavalt ruttu või ikkagi pigem võiks tulla lonkega kiiremini arsti juurde?
Ma arvan, et selline keskmine loomaomanik tuleb sellise okei ajavahemiku jooksul. Täiesti oleneb omanikust kindlasti endast ka. Mm-hmm. On selliseid, kes pigem muretsevad väga palju mm-hmm. ja need tulevad ka väiksemate kahtluste korral, et lihtsalt üle kontrollida. Aga siis on ka neid, kes tõesti võibolla see, need haigused hiilivad ligi, ehk siis nad võibolla ei saa ise arugi ja siis see loom jõuab juba isegi aastate pärast tegelikult ennem, kui see probleem juba oli alguse saanud. Aga selline keskmine loom jõuab, ma arvan, et mõistliku aja raami sees, et me räägime ikkagi nädalatest kuudest, et...
Mm-hmm. Aga sellega seoses ongi mul küsimus, et näis, kui me oleme tegemist täiskasvanud loomaga, no me räägime praegu koerast, sest et kassile peab pühendama veel oma 10 minutit, kuna kass on nii keeruline, aga kui me räägime koerast, et kui ta tõesti omanik märkabki, et oi, et hakkas äkki lonkama, et me ei räägi siis kroonilisest valusteks ole, et kas see on veel okei mõtteviis, et ta mõtleb, et äkki ta astus pahasti või no tõesti vaatab käpalused üle, et ei ole mingid haava, ei ole mingisugust, teine kord on mingisugused seemned kuskil varvaste vahele, siin jõudse täirib, et ei saa käieks. Et noh, see ülevaatus muidugi kodune, aga mõtleb, et et võibolla nihestas, nikastas, kus oles tegelikult minu ortopeedia kauge inimese jaoks, mis need üldse tähendavad nihestused, nikastused, kas neid esineb terinaarias?
Kindlasti esineb, mm-hmm. et just eriti kui koerad omavahel mängivad, mm-hmm. et siis võib küll selliseid asju mm-hmm. juhtuda küll.
Ja see võib minna niimoodi üle, et annan rahurežiimi 2 päeva ja ongi kõik?
Võib kindlasti minna. Mm-hmm. Kindlasti on oluline see, et kui hull see lunge on. Et mm-hmm. kui see käpp on ikka täiesti üleval ja see loom ei taha seda kasutada, siis on küll oluline võtta loomarstiga ühendust.
Mm-hmm. Et ikkagi tuleb vaadata looma. Ja ka tema üldseisundit ilmselt, eks ju? Et kui Just. Ta natuke lonkab, aga ise on hirmus rõõmus ja tahaks kuskile kohe minna, et siis ma võibolla pigem rahurežiim ja ootan-vaatan. Aga kui ta isegi võibolla väga hullusti lonka, aga on ise väga lötsis,
Just.
Siis mm-hmm. pigem kiiremini, sest et jälle me ei räägi ainult mingist käpa vigastusest, meil võib olla ka mingisugune septiline protsess liigeses, mis teeb ta üldseisund ju ka väga halvaks, eks ole?
Just, et oluline on see, et päevalt läheks ikkagist mm-hmm. järjest paremaks, mm-hmm. et see ei püsiks ja lisaks see, et kui see on esmakordne, mm-hmm. et kui see ikkagist on korduv juba, mm-hmm. siis on ka oluline minna kontrolli.
Mm-hmm. No inimestel tuleb ka südamele panna see, et kuna meie humaan, siis kasutatavad valuvaigistid on ju väga paljud vabamüügis, et siis neil võib tekida suur kiusatus, et oi, noh, et endal ka, et kuuskilt natuke valutab, et võtan kohe mingi ibuprofeeni, et ütleme siis nüüd, ma ei tea, kas kooris ja kõvälega, et ei tohi, eks ole ju.
Ja, just. Et pigem rääkida läbi, noh, kas või arstiga, kes on seda looma näinud varasemalt, et siis tema oskab ju juba, ta teab, mis probleemid koeral on varasemalt ka olnud, mm. et siis tema vajadusel juhendab, et mida võiks anda või mida mitte anda või tulla vastuvõtule, mm-hmm. et juba loomaarstiga rääkimise järgselt võib anda.
Midagi, aga mitte ibuprofeeni.
Ja, kindlasti mitte.
Okei, aga kui me räägime nüüd noorest koerast, meil on tegemist kutsikaga, et mina vähemalt olen enda jaoks nagu läbi mõelnud, et kutsikalonkesse pean ma oluliselt tõsisemalt suhtuma kui täiskasvanud koeralonkesse või on see mingi minu ettekujutus ainult?
Just olen nõus, et pigem kiiremini pöörduda kutsika puhul, et kutsikad üldiselt näitavad ka väga hästi, kui midagi kuskilt on valesti, mm-hmm. et sellest on väga hea aru saada ja kui on midagi juba teistmoodi, siis on oluline pöörduda kontrolli samamoodi, et on küll olnud juhtumeid neid, kus kutsika ema siis on kogemata näiteks peale astunud ja meil on lausa luumurrud, eks ole. Et see on hästi oluline tähele panna.
Mm-hmm. Ja noh, ka natuke vanem kutsikas, kes ei pruugi olla enne ema juures, vaid on noh, mingis juba 3-4 kuune, on juba uues kodus, mängis, möllas, hüppas. Aga jälle, et kas ma noh, vaatan koera pealt, et kas ma tulen täna või homme, et ilmselt ka kutsikatel vast on neid juhtumeid, mis on alguses ai, kui õudne ja teiseks päevaks on läinud. Või kuna me räägime kutsikast ja need selle uustumine pole veel nagu täielik ja liigesed on veel sellised, mitte päris välja arenenud, et kas igal juhul see kutsikas, kes on korra longanud või haiget saanud, oleks mõistlik üle vaadata?
Mina usun küll. Mm-hmm. Kuna on selliseid haiguseid, mis isegi noh, kas kutsikas on siis lonkanud korra või siis ta ei pruugigi longata veel. Mm-hmm. Aga see haigus lihtsalt põhjustab tulevikus väga suuri probleeme, et seetõttu eriti riskirühmadel soovitan suured koerad just liigeseid kontrollida.
Mm-hmm. See võibolla on ka asi, millest rohkem rääkima tavaarstile. Sest noh, kui me kutsikaid vaktsineerime, me vaatame nüüd üle, me oleme harjunud vaatama kõrvu ambaid silmi, et ei oleks onga. Noh, ma ise mäletan, et eks ma neid liigeseid ka natukene mudisin, aga ma ei tea, kui teaduslikult. noh, väikesel tõhul mingil puudlil ikka katsusin, et kas põlvekeder püsib paigal, aga võibolla ma ei oska puusaliigest nii hästi hinnata, küünarliigesest rääkimata. Kas üldarst saab mingisuguse juba mingi vihje seda kutsikat üle vaadates?
Et selline üldine liigeste hindamine toimub siiski röntgen uuringult, et 100% lihtsalt katsumisega ei saagi öelda, et mis tulevikus, mis liiges siis nii-öelda teeb. Et see tõttu on oluline tegelikult riskirühmasid nendega minna uuringule.
Et selles mõttes oleks isegi mõistlik, et ehkki ma enda teadmiste põhjal olen selle mingisuguse laboratoorikutsika nagu üle katsunud, ja minu meelest on ta kõik okei, et siis juba lihtsalt igaks juuks lastada ortopeedil üle vaadata.
Just, et siis me saame välistada, et see loom saab oma liigestega elu lõpuni hakkama. Mm-hmm. Või siis kui seal juba tulevad mõned probleemid välja, siis me saame koheselt tegutseda, et meil on palju rohkem võimalusi neid probleeme lahendada, kui loom on veel noor ja neid selliseid teiseseid probleeme ei ole tekkinud selliseid artrootilisi probleeme.
Et liigese muutusi ei ole veel.
Just.
Mm-hmm. No see on küll nüüd natukene selles mõttes, ma arvan, korrapidajatele uus info, sest et kui see, et teadusvanuses, no mis ta on siis tavaliselt 1,5 aastat tehakse neid düsplaasiapilte, siis see on juba jõudnud nii-öelda ja rahvasekka ja kõik praktiselt teavad, et see on oluline ja vajalik, siis võibolla see kutsika eas pildistamine on päris uus teema, et sellest ilmselt tuleb siis ka natuke rohkem rääkida.
Just, et aeg läheb edasi ja meil on palju rohkem võimalusi juba probleemide lahendamiseks.
Kuulge, aga kass... Kassu ei lonka, eks ole ju? Kassil ei ole kunagi mingit liigese probleemi või panime suured jutumärgid siia, aga et kõik aru saaksid, et see ei ole tõsi jut, mis ma räägin, aga mis te ütlete? Kuidas need kassid teeni jõuavad? Kas siis, kui ta üldse enam juba aknalauale ja kui suures siis ka ei pruugi jõuda, sest omanik ütleb, et ta on lihtsalt mana ja paks, et ta ei jaksa ja kogu lugu.
Ja, et kassid varjavad ju lõpuni välja oma valu igasuguseid probleeme, et tõesti nad jõuavad ka üks päris hilja. Meie juurde ma ütleksin, et tõesti selliseid väikseid märke, et kas lõpetab lihtsalt kõrgele hüppamise, noh, seda tõesti keegi väga ei märka. Aga ongi siis ka noh, tavaloomaarstil see nii-öelda ülesanne, et küsida rohkem sellise kassi käitumise kohta, et osad kassid muutuvad ka agressiivseks lihtsalt selle tõttu või järsult tõesti tekib mingi käitumismuutus, et mis võib ka vihjata, et tal on äkki sellist valu taustal. Et tõesti kasside puhul on keeruline näha ära valu, et mingid ka väikesed muutused nii-öelda käitumises võivad juba olla märgiks. Et nad lõpetavad mängimised kiiremini, et noh, ongi mingi käitumismuutus, et isegi kõhulakkumine lihtsalt ei ole alati näiteks ainult stress, vaid võibolla seal taustal valu näiteks.
Mm-hmm. Ei ole stress või kirbud. Mina jälle dermatoloogina siin oma diagnoose panemas. Aga üks asi, mis on vist ka noh, nii-öelda alahinnatud, sest et seda juba inimesed teavad, et kui kass lõpetab liivakasti kasutamise, et siis võib olla tal mingisugune põieprobleem või noh, mingisugune pissimise mure. Aga teks, et sama hästi võib olla ka see, et see kasti serv on liiga kõrge ja ta lihtsalt ei saa sinna enam ronida või hüpata. Nii et see võiks olla ka üks märk, millega, noh jälle, ma arvan, et tegelikult tuleb pöörduda kõigepealt üldarsti poole, sellepärast, et eks nad ikkagi kõigepealt hakkavad seda pissimise muret otsima ja lahendama, aga järgmine võiks vabalt olla ju ka mingi ortopeediline asi.
Mm-hmm.
Aga kes on kasspatsiendid, kes teie juurde siis nagu jõuavad, et kui nad, tõesti ma kujutan ette, et tavaline kassi omanik ei saa aru, et ta kassi lonkab või et tal on liigesed valusad, et kuidas nad, mis nad ütlevad, mis nad kurdavad, ongi käitumise probleemiga tavaliselt või saadab üldarstist, kes on hakanud kahtlustama, kuidas see tavaliselt?
Tõesti saadetakse palju edasi, et kui on kahtlus näiteks liigeste probleemile, aga üldiselt omanik märkab selliseid asju, et no see taas tulebki küsimuste küsimise käigus välja, et see kass magab hästi palju, trepist näiteks läheb üks aste korraga ja vahepeal võib isegi puhata sellistele kõrgematele pindadele enam otse ei hüppa, et otsib selliseid nagu aste astmelt sinna, et kuidas ta sinna üles saab ja alla tulemised on sellised vaevalised, et ta hästi veenitab ennast sinna põranda poole ja siis alles tuleb, et kui terve kass hüppab hopsti ja ei ole mingit probleemi sellest, et sellised väikesed märgid on.
Noortel kassidel peale traumade näete ka midagi või? Või mitte väga?
Kui siis tõukassidel. Et tõukassidel küll.
Šoti.
Just täpselt
siis sama. Tuli kohe meelde, et siin paar saadet tagasi rääksime Karin Roodiga ja siis noh, tõesti jälle ime armas tõugu tegelikult välimuse järgi. Aga inimene, kes sellise lõntiskõrvadega kassi endale võtab, peab ikka vist arvestama selle kassi suhteliselt piinarika eluga. Ilmselt tal tuleb väga paljudel elu lõpuni valu vägistada, eks ole, ja ka suurte väljaminekutega, nii et see ei ole üldse niisama lihtne.
Ja pigem noored kassid on ka ülekaalulised, need, kes jõuavad selliste valutunnustega, et ülekaalulisus mängib ka rolli kindlasti.
Ja kassi ülekaaluga on veel keerukam võidelda kui koeramaga. Et see on eraldi teema, sellest me ei hakka rääkima, muidu meil läheb siin mitu tundi, eks ju. Aga no olemegi tegelikult jõudnud valuni, millest ma tahtsin ka rääkida natuke rohkem, sellepärast, et see on ikka väga üllatav, kui vähe me teame loomade valust, isegi loomaarstidena ja mida me siis veel peaksime ootama inimestest. Et ma just üks päev vaatasin aknast välja, üle tänava seal läks üks koer, must labrador, natuke ülekaaluline, nagu nad ikka kipuvad olema, niimoodi reipalt kõndisid kaks inimest selle koeraga ja see koer täiesti silmnähtavalt lonkas ja sigeppa. Ja mul oli juba selline tunne, aga nad läksid mööda, et ma teile vakna lahti ühjan, kas te teate. Sest et mul on olnud elus juhtumeid, kus ma olen sekkunud, mis jätab must muidugi mulle nagu mingisugusest hullust vanainimesest, aga mul on olnud juhtumeid, kus omanik tõesti oli nii tänulik, ta jõudis teieni juurde pärast veel, sest ta ei näinud. Ta kõndis, koer kõnnib kõrval sul ja sa ei näe, et ta teeb seda, mis sa ütlesid, nõksu, jõnksu.
Just, jõnks on sees.
Jõnks on sees, sest ta on tema kõrval, ta on sõnakuulelik tubli koer. Mm-hmm. Kui ta jookseks, siis võibolla näeks, eks ole ju. Ja see oli selles mõttes naljakas juhtum, et ma tõesti sõitsin autoga, sõitsin ma mööda, see hakkas südani valutama, mõtlesin issand, et ta kõnnib kõrval, see omanik ei näe. See ei pida, ma läksin üle tee. Ma olen, ei ole võimalik. Ma mõtlesin koera rima, et vaadake, et ma näitan teile. Siis me seal treppoja poes, siis diagnosteerisime seda koera ja siis ma ütlesin talle, et ma au sõna, et ta tundis ma ära ka, eks, et ma ei püüa tänaval omale patsiente, et teil ei ole üldse põhjust minu juurde tulla, et minge erivetti. Ja siis ta naaris ütles, et ma olen muidu oma koeraga, olengi teie maja patsient, aga et ma lähen. Ja ta tahtis minna pikale jalutuskäigule oma koeraga, sest ta ei näinud, et see lonkas see koer. Nii et ja ma tean, et ta jõudis pärast teema ja aga see oli millalgi veelmine aasta. Et ma ei, mul on vahel nüüd ka tunne, et võibolla see on ka meie kohus loomaarstid ja nad tõesti juhtid enimesed tähelepanu, sest nad ei märka seda.
Ja tõesti, et nad lindale tulevad ka pärist mulle ka niimoodi, et ütlevad, et koer lonkab, aga ta ei ole valus. Mm. Et Linda aga alati rõhutab, et on lihtne öelda lihtsalt, et longe on võrdväärne valuga. Ja lihtsalt peabki inimesele tuletama meelde, et mis olukorras sina lonkaksid, et ainult siis, kui see jalg on ju valus. Tõesti.
No need on isegi head juhtumid, et ta juba tuli, et ta longet märkas. Aga see, mida mina räägin, on see, et nad ei märka isegi seda longet. Ja taga jalgadel jälle ükskord ühes hotellis välismaal, ma olen hotellikoera saatud arsti juurde, sest et ta oli, teate ise, kui need niimoodi tipib, üritab mitte üldse taga jalgadele toetuda, eks. Ja siis küsisin ka, omaniku ei olnud seal, sellest registratuurist või receptionist, et kas keegi on selle korraga arsti juures käinud, et ma ei lähe siit enne ära, kui te lubate, et sellele korra omanikule, et ta tuleb arsti juurde viia, et see on siuke, et ta on ju vana, et ta ei saa hästi püsti ja noh, eks ole mingi selline arvamus. Aga nüüd mul tekis üks küsimus. Tegelikult kas saab olla ka longe. Mina arvan, et saab, aga võib-olla ma eksin. Või selline jala või käpa mitte kasutamine ka ilma valuta. Kui tal on näiteks neuroloogiline probleem, et ta lihtsalt... No tegelikult me muidugi ei tea siis, kas ta valutab või valuta. Aga kas võib olla nii, et ta lihtsalt see funktsioon on häiritud, aga tegelikult valu ei ole? Kas võib nii olla?
Ja põhimõtteliselt võib küll, et see taaselt ei olegi, kui me räägime neuroloogistest haigustest, mis ei ole valulikud, et need ei ole ainult longe, aga noh, see ei ole ainult longe põhimõtteliselt, et ta võibki selles jalas olla nagu koordinatsioon kehvem, et ta ei tunneta, kuidas ta astub selle jalaga, et tõesti ka mingid ajuhaigused võivad põhjustada sellist koordineerimatust jalgades, aga inimesed, noh, ei saa ka aru, et kas see on longe või midagi muud, et tõesti sellised noh, ajuhaigused, näiteks väike ajuhaigused, nad ei pruugi olla valulikud ja ei olegi tihti valulikud, aga lihtsalt taastubki naljakalt teistmoodi.
Et... Ja see on nagu teistmoodi, et see ei ole see jõksukastumine, eks ole ju. Ilmselt võiks väga palju abi olla sellest, ma arvan, et teie tubli registraator kindlasti ütleb ka nendele patsiendi omanikele, et kui nad filmiksid seda looma, eks ole ju.
Jah. See on tõesti väga hea. Esegi saadetakse meile videosid palju, et ja noh, kliinikusse tulles näidatakse arstile videosid, eriti kassi videosid, sest et kass tuleb kliinikusse ja ta kõnnib hästi madalalt.
Või istub nurgas.
Ja, just, et seda kodus liikumist oleks väga oluline näha tõesti.
Sest isegi kui te neid seal kõnnitate seal maja, siis see ei ole ikka see. See on hoopis teine olukord ja ta võib hoopis teistmoodi käituda. Eks ta noh, kassist rääkimata, kassi me ei saa hakata kõnnitama seal maja.
Ja, või siis nad on nii närvis ja järsult kaob kogu probleem kliinikusse tulles ära. Ja siis on palju lihtsam, kui omanikul on video varasemast probleemist.
Ja. Aga valu juurde veel tagasi tulles, et noh, tõesti, et see, et oh, tal ei ole valust, ei nuta, see on ju nii tavaline ja meie teame, et see ei ole üldse tõsi. Aga see on muidugi huvitav, et kui ma astusin ükspäeva kogemata oma koeral jala peale, mul on suur saksa lambakoer, oh jumal, kus ta karjatas, eks? Aga see ongi see vist see äkiline noh, niisugune teravvalu, mille peale nad reageerivad. Ja siis, kui meil on tegemist selle kroonilise sellise tuima vastikuvaluga, siis nad, no, ta ei saa ju karjuda kogu aeg terve oma elu, siis kui ta mitu kuud või aastat ta valutab.
Just, et seda ongi hästi oluline jälgida seda looma, et tema käitumist, tema liikumisharjumusi ja siis, kui on mingeid muutuseid, siis tegutseda käia kontrollis ära, sest ju koer on ju nii ustav ka, et ta tuleb ju jalutamisel teine kord järgi, aga ta tulebki läbi valu. Siis on oluline see näiteks, kui varasemalt ongi omaniku ees kõndinud, et siis nüüd longib taga, et ta lihtsalt tuleb ustavusest, tuleb järgi.
Ja. See on ka veel üks asi, mida võibolla peaks inimestele südamele panema, et loomulikult peab see loom liikuma, sest noh, mis on liigestele luulem ongi see, et me jätame nad nii-öelda seisma, eks. Aga see jalutuskäik ei saa enam olla selline, et inimene läheb reipalt ees või noh, jumal hoidku veel jookseb või sõidab rattaga ja siis läbi valuse vaene loom, siis peab talle nagu järele jõudma. Et jalutuskäik võiks olla sellisel loomal ilmselt ikka niipidi, et koer kõnnib ja nuusutab omas taktis ja inimene siis liigub järele, eks ole?
Just on nõus.
Aga noh, nende vanade liigesaegete puhul Eestis veel vist ei panda liigese proteese, aga ma saan aru, et see on lähiaja küsimus.
Veel mitte, loodetavasti siin lähitulevikus.
Aga noh, praegu me ei saa seda teha või siis lähevad nad välismaale need. Mis me teeme? Meil on vana, muidu igat moodi terve tubli koer, kelle on diagnoositud liigeste kulumuseks ole, ma ei tea, kas artroos on, et eesti keeles, ma olen teinud eesti keelsede terminitega hädas, aga juuda vist kuidagi niimoodi kõlab. Ja mis me teha saame? Kuidas me aitame neid siis?
See põhiprobleem ongi tegelikult ju valu ja meie ülesanne ongi seda valu leevendada, et koeral oleks hea olla, mugav olla, mõnus liikuda. Ja oleneb siis probleemist endast üldiselt ortopeediliste probleemide lähenemine ongi number üks ongi, et kas meil on võimalik kirurgiaga see ära lahendada. Ja kui ei ole, siis tulevad need sellised toetavad ravid, ehk siis ongi valuravid põhimõtteliselt. Need on väga palju erinevaid, et ongi vaja sellele konkreetsele loomale see õige lahendus, mis talle sobib, mis omanikule sobib ja mis meile ka sobib ja mis annab siis head lahendust. Et see on vaja siis leida üles.
Nii et enamasti on nad ka ülekaalulised, ehk siis kaalulangetus ja valuravi. See valuraviga tihti peale jälle on inimestel, kes kelle jaoks on ravimid ikkagi saatanast ja tohutu keemia ja väga õudne kõik, et kas ta peabki nüüd elu lõpuni nüüd neid valuvägistid võtma?
No siis võib küsida ka vastu, et kas ta peab siis valu kannatama.
Ja elu lõpuni.
Et meil ongi kaks valikut, ja, et kumb on see parim valik.
Ja. Et see on ilmselt see, mis selle vajab natuke rohkem sellist valgustamist. Et kas siis keemiavaba mingi nii öelda omaniku silmis ilus elu, aga see, et loom siis peab nagu läbi alli kivi ennast vedama selle valuga või siis me katsume võtta sellest tänapäeva meditsiinist seda, mis võtta annab ja ikkagi aidata neid.
Ja see on ikka päris pikk tavaselt selline vestlus omanikuga ka, et seletada kõike, miks me seda teeme, noh, rääkida kõrvaltoimetest ja ikkagi informeerida neid kõigest, et miks me seda teeme, noh, ikkagi võtab aega ja et nad saaksid aru sellest. Ja.
No kõrvaltoimetest rääkimine ongi selles mõttes selline keerukas ülesena, sest et ühest küljest me peame seda tegema, noh, me ei tohi varjata, mis võivad ravimitega kaasneda, teisest küljest, noh, selle peale tõesti mõni juba kohkub ära, et aga mis seda neerudega teeb, et no, minu tavaliselt nagu reaktsioon selle peale on see, et aga mis siis kasu on, et ta sureb valudesse, aga neerud on hästi ilusad ja terved, et see ei ole ju, ise me ka ei tahaks sellist asja, eks ole ju, et see on see, millest peab rääkima. Ilmselt on teil kindlasti need hästi positiivsed lugusid ka, kus see loom, kui ta on oma valu väigesti peale saanud, et siis on täiesti 180 graadi oma käitumine muutunud. Eks ole?
Just, et nii koerad võivad hakata mängima ja osad ütlevad, et nad ei tunne seda looma enam äragi, et ta jälle teeb mingeid asju, mida ta ei ole tükka aega teinud, näiteks, kes see tuleb jälle diivani peale, et varasemalt näiteks mitu aastat ei ole käinud enam, aga nüüd järsku jälle tuleb, et see avab omanikel silmi ka, et tegelikult ta on varem olnud lihtsalt sellistes valudes, et ta ei ole tahtnud neid tegevusi teha. Ja kassidega samamoodi, et osad hakkavad mängima.
Või lihtsalt see kuidagi tema olemus ilmselt ka muutub, eks ole, et seda on nii raske nagu kirjeldada, aga et kui ta on olnud nagu selline õnnetu loom pikka aega ja võibolla isegi pere on ära harjunud ja mõtleb, et ta on vanaks jäänud, et noh, ta ei taha enam nii palju hüpata ja ta ei taha enam seltsi ja kõik sellised täiesti väär arusaamased ja siis see loom on saanud peale adekvaatse valuravi ja muutunud tagasi selliseks, nagu ta oli siis, kui ta võeti, eks ole, ja ta ju võetigi ju seltsiliseks, mitte mingiks nurgas küsitajaks, et võibolla on see ka asi, millest me peaksime rohkem rääkima, et inimesed nagu taipaksid, et ei ole nii, et ta on lihtsalt vana ja mul ei ole mõtet, et arsti juurde viia. Eks
ja, et vanus ei ole haigus, et just, me vaatame just, ikkagi, just. Mis tal see probleem on.
Ja. Nii, meil on täiesti märkamatult see pool tundi praktiselt mööda läinud. Ja ma ei tea, kas on midagi veel südamel. No ma tulenevalt sellest, et ma natukene ortopeediast jagan rohkem kui neuroloogiast, siis ma küsisin rohkem küsimusi Linda käest. Kas Kristina sulle jäi midagi südamele, mida sa tahaksid veel rõhutada, mida peaksid teadma või on Kristina mõni hea soovitus veel loomaomanikele, mida me võiksime siin nüüd siis neile kaasa anda?
No, kui võtate tõukoerad, siis pigem on hea, kui te ise olete ka teadlikud, et mis probleemid võivad selle loomal esineda. Näiteks see oleks hea, et selline no, internet on meil kõigile saadaval, et on hästi palju informatsiooni ja on, te olete ka ettevalmistatud, et mis loomaga tegemist on, et see on vast oluline, et sa oskad ka ette näha ja mingeid probleeme ka ennetada näiteks, et see on midagi, mis äkki omanikele rõhutada, et ikkagi tuleb endiselt kliinikusse loomaomanike, kes no, ei tea midagi mingi tõu kohta, et kuigi tal on noh, ilmselgelt noh, väga suur eelsoodumus näiteks mingi probleemi tekeks.
Tšau tšau ei ole enam nii populaarne tõuk vahepeal, et kas neid sirgeid tagajalgu ja sellest tulenevad probleemid näete ka või, või mitte
eriti? Tšau tšausi pigem külastab neid, et neid ma ikka näen, aga enamus patsientidest on ikkagi suured koerad. Et see tõttu siin kohal saangi öelda, et kutsikast alates saame tegelikult neid asju diagnoosima hakata, et siis riskirühmadel ehk siis suurtel koertel alates 4-6, et saame neid ligesid kontrollida küll.
Ja. Ja nii nagu väikestel tõugudel on ju tegelikult suhteliselt rutiine, et kontrollitakse seda põlveketraeks, et siis võiks igal tõul siis olla need oma nõrgad kohad, mis siis igal juhul nagu üle vaadatakse, et see on küll hea mõte. Ja muidugi internetist rääkides, eks seal peab natuke kriitiline olemas, et see peab tulla ka sellised jutte, mis tõele ei vasta, et minu unistus on ikkagi see, et inimesed, kes võtavad omale tõukoera, võtavadki tõukoera, ei võta tõukoera laadset koera, eks siis ilma paperiteta ja teevad seda eeltööd, et misuga kasvataja on vastutustundlik ja kes on teinud ka võimalikult palju igasuguseid tõupõhiseid uuringuid ja kes ka ausalt ütleb, et mis võib selle tõuga kaasneda. Ei pruugi. Noh, kui läheb hästi, siis ei tule neid tõule iseloomulike haigusi, aga et inimene oleks valmistunud, eks ole. Nii et rohkem tublisid kasvatajaid ja neid loomaomanike, kes märkavad oma loomade hädasid ja pöörduvad õigeaegselt õigete spetsialistide poole, nii et aitäh teile tüdrukud.
Jah, aitäh.
Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.